ju sillim tani për mbledhjen e kësaj jave rreth COVID-19. Shuan shpresat e shkencëtarëve australian për prodhimin e një vaksine australiane. Hiqen rregullat e maskave në Victoria dhe Western Australia lejon futjen e shtetasve të Victorias dhe New South Wales pa patur nevojën e karantinës. Ndjekim raportin. Kjo javë solli zhgënjim për shkencëtarët e Universitetit të Queensland, të cilët po punonin për zhvillimin e një vaksine kundër virusit korona, në bashkëpunim me kompaninë bioteknologjike CSL. Vaksina pati rezultate premtuese në provat e hershme, megjithatë nuk do të vazhdojë në fazën tjetër, pasi disa pjesëmarrës në këtë vaksin erdhen me rezultate pozitive ndaj virusit të SIDA-s. Një fakt i tillë shkaktoi shqetësime se njerëzit do të humnin besimin në sigurinë e kësaj vaksine. Ndërkohë, Victoria hoqi dhe rregullat për mbulimin e fytyrës me maskë. Tani përdorimi maskave kërkohet vetëm nëpër transportet publike, nëpër dyqane dhe në mjedise të tjera, ku është e vështirë që të ruhet distanca fizike. Premieri Daniel Andrews tha se mbulesa e fytyrës do të mbahet gjatë gjithë kohës për ta bërë më të lehtë që njerëzit ta vendosin atë kur u kërkohet.
Everyone must carry a mask unless you've got a medical exemption.
Të gjithë duhet të mbajnë maskë, vetëm nëse kanë një përjashtim mjekësor. Të gjithë duhet të mbajnë maskë. Maska ka qenë një nga rregullat e shkëlqyra të sigurimit, ajo do të vazhdojë të mbetet e tillë. Natyrisht do ta rishikojmë këtë rregull në janar dhe do të përpiqemi të ndryshojmë këtë rregull. Ndërkohë, administrata e terapisë tha se nuk do të marrë asnjë vendim në lidhje me vaksinën e COVID-19 deri në fund të muajit tjetër. Profesuesi i kësaj organizate John Scarry tha se Australia do të marrë të dhëna nga Mbretëria e Bashkuar, e cila tashmë e ka aprovuar përdorimin e vaksinës Pfizer në mënyrë urgjente.
Come late January or February, we actually not only will have the data from the clinical trials of 10 to 40,000 depending on the type of trial people.
Në fund të janarit ose të shkurtit do të marrim të gjitha të dhënat nga provat klinike të 40,000 personave dhe në varësi të analizave do të marrim edhe të dhënat e qindra mijave personave të tjerë. Kjo do të na lejojë të shohim nëse vaksina është e përshtatshme ose nëse ajo do të shkaktojë sëmundje të tjera. Për ata persona të cilët kanë sëmundje si për shembull sklerozë, do të jemi në gjendje të japim këshillat e duhura. Ne duam që të gjithë australianët të tregohen të kujdesshëm. E një antar i ekuipazhit të linjave aerore ndërkombëtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendohet të jetë burimi i infeksionit për një pastrues karantine në Sydney. Personi në fjalë u infektua pasi ajo punoi në një nga hotelet e karantinës në Sydney. Sipas rregullave aktuale, ekuipazhet e linjave aerore nuk kanë nevojë që të bëjnë testet e COVID-19 apo të futen në karantinë. Shumë prej tyre qëndrojnë nëpër hotele për një periudhë të shkurtër. Premiera Gladys Berejiklian tha se çështja natyrisht solli në dukje dhe sfidat që ka ruajtja e shëndetit brenda karantinës.
This is a stark reminder about how contagious the disease is, what a risk it is, and also the burden that New South Wales plays day in and day out.
Është një kujdes e zymt, tregon se sa ngjitse është kjo sëmundje, çfarë rreziku paraqet ajo. E natyrisht edhe rëndësinë që ka New South Wales për menaxhimin e sistemit ton të karantinës. Ndërkohë, gabimi një oficeri të policisë në aeroportin e Sydney i dha mundësi një shtetase e gjermane dhe djalit të saj që të hipnin në një aeroplan në Melbourne pa patur nevojën e karantinës në Sydney. Gruaja 53 vjeçare dhe 15 vjeçari tashmë janë në karantinën e Melbourne-it dhe ata ndërkohë shkaktuan edhe nevojën që i gjithë personeli dhe ekuipazhi, personat në bordin e avionit me të cilin ata udhëtuan nga Sydney në Melbourne të izolohen. Policia New South Wales mori përgjegjësinë për gabimin dhe ndërkohë zëvendës komisioneri Jeff Loy tha se ishte fajtor komunikimi i gabuar.
We're not suggesting that they lied. There was a language barrier,
there was communication issues. Megjithatë, kishte mungesa në komunikim. Oficeri policisë e pranoi se ka bërë gabim sepse nuk kontrolloi formularët e duhur dhe dokumentet e tyre në mënyrën e duhur. E Victoria ndërkohë ka filluar që të pranojë udhëtar të kthyer nga jashtë vendit. E gjithë operacioni ishte ndërprerë në muajin qershor, pasi numrat e COVID-19 në Victoria u rritën në mënyrë të dukshme pas problemeve që pati ky shtet me karantinën. Për të shmangur një përsëritje të kësaj katastrofe, shefi ka ngritur një agjenci të posaçme COVID-19, e cila ka nisur tashmë mbikëqyrjen e plot të programit të ri. Komisioneria përkohshme e kësaj agjencie, Emma Kassar, shpjegoi procesin në për të cilin kalojnë pasagjerët gjatë mbërritjes në Melbourne.
The first step is for all return travelers to sanitize, change their masks.
Hapi parë është që të gjithë udhëtarët të dezinfektohen, të ndryshojnë maskat, e më pas ka dy nivele të kontrollit shëndetësor. Pyetjet e zakonshme të COVID-19, kontrolli i temperaturës, dhe nëse ka persona të cilët kanë simptoma apo temperatura të larta, ata kalojnë një shqyrtim të dytë shëndetësor, sipas të cilit më pas përcaktohet se në cilin lloj hoteli do të futen. Mjekja që zbuloi COVID-19 në komunitetin Adelaide tashmë është kthyer përsëri në detyrë. Shpërthimi i COVID-19 në Adelaide pati 30 raste të reja. Mjekja e departamentit të urgjencës Darmini Thuraitnam tha se ajo tashmë ndihet e prekur nga mbështetja e komunitetit për përpjekjet e saj për të bllokuar shpërndarjen e COVID-19.
During my consultation with her, I noticed her to be coughing.
Gjatë konsultës vurare qikollite dhe desha që t'i bëja analizën, nuk ka rëndësi se ç'ishte analiza apo se çfarë rezultati do sillte ajo. COVID është problemi kryesor që po ndodh tani dhe kur momenti erdhi e rezultati ishte pozitiv, me të vërtetë që nuk e prisja. E ndërkohë, Western Australia tani do të filloj e që të lejoj udhtimin e personave nga Victoria dhe New South Wales pa patur nevojën e karantinës. Premieri Mark McGowan tha se ai e pranon se kontrollet kufitare të Western Australia kanë pasur pasoja për shumë familje.
I want to acknowledge and thank everyone for their patience and understanding.
Do të njoh përpjekjet dhe të falenderoj të gjithë për durimin, mirëkuptimin, jo vetëm në javët e fundit, por gjatë gjithë vitit. Janë kontrollet tona kufitare të cilat ishin dhe armët më të forta dhe më efektive në luftën kundër virusit. Ato patën pasoja për shumë familje. Por tani lajmi është i mirë, me besim dhe në bazë të këshillave shëndetësore, jemi në gjendje të hedhim këtë hap tjetër e të kujdesshëm përpara. E ndërkohë, udhëtarët nga Australia Jugut do të fillojnë të futen në Western Australia pa patur nevojë që të bëjnë karantinë, duke filluar që nga e premtja. Në takimin e kabinetit kombëtar të ditës së premte, Scott Morrison tha se Australia do të vazhdojë të mbështesë kthimin e australianëve në vend, si dhe natyrisht kontrollin e plotë të karantinave të hotelit në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Sipas tij, jashtë vendit tani gjenden 46,000 australianë të bllokuar, të cilët presin që të kthehen në dheun e tyre duke filluar që nga muaji shtator. E për masat shëndetësore që ekzistojnë aktualisht në përgjigje të koronavirusit, mund të shkoni në sbs.com.au/koronavirus.